գլուխ 61-րդ, փլուզում։ Այժմ Չիկագոյին սպառնում էր այն վտանգը, որից նա ամենից ավելի էր վախենում. Հսկայական մոնոպոլիան ծովային ութնոտնիկի նման իր շոշափուկների մեջ էր առել ամբողջ քաղաքը, պատրաստվելով նրան խեղդել, և այդ ահավոր վտանգը մարմնավորում էր իդեմս Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի։ Հենվելով, Հեքելմայեր, Հոթլեբ և ընկերություն բանկիրային տան վիթխարի հզորությանը, Քաուփերվուդը նմանվեց ժայռի գագաթին խոյացող մի կոթողի։ Իր բոլոր երազանքներն իրագործելու համար նրան մնում էր միայն կոնցեսիա ստանալ 50 տարով, իսկ այդ կոնցեսիան նրան պարգևելու էին 68 օլդերմեններից 48-ը այն դեպքում, եթե քաղաքագլուխը այն չստորագրեր։ Ահա թե երբ է հաղթանակում հաստատակամությունը, որով նա չնայած բոլոր արգելքներին ձգտում էր հասնել նպատակին. Ահա թե երբ է վարձատրվելու իտրիտուր այն բանի, որ աներեր դիմավորեց ճանապարհին հանդիպած բոլոր մրրիկները և հողմերը. Նրա տեղը ուրիշները լինեին, վաղուց էին հուսալքվել, բայց ոչ նա. Ինչ հաջողություն էր, որ խոշոր փողատերերի մեջ ընկած իրարանցումը, որը տեղի էր ունեցել ազգայնացման գաղափարի ահից, ստիպեց նրանց կամավոր նրան մատուցել հարավային կողմի քաղաքային երկաթուղիների ողջ հսկայական ձեռնարկությունը, իբրև պարգև ամեն տեսակ խեն թուխելար գաղափարներին տոկունությամբ դիմադրելու համար. Քաուփերվուդի ազդեցիկ հովանավորները նրան հնարավորություն տվին հանդես գալու զանազան տեղական և ֆինանսական կազմակերպությունների, անշարժ սեփականության վաճառքի ընկերության, խոշոր տնատերերի միավորման, առևտրականների լիգայի և բանկիրների միության առաջ, որպեսի կարողանար նրան շարադրել իր նպատակները և խնդիրները ու գրավել իր կողմը։ Բայց Քաուփերվուդի շողոմ ճառերի տպավորությունը իջիք էր դառնում նրա վրա տեղացող լրագրերի անասելի անարգանքներից։ «Կարելի է բարություն սպասել Նազարեթից», հարց էին տալիս նրանք նորից ու նորից։ Հենդի և Շրայհարտի կամակատար լրագրերը հանդես էին գալիս նրա դեմ ոչ պակաս դաժանությամբ, ինչպես և առաջ։ Նրա դեմ էին դուրս գալիս նաև արևելյան նահանգների կապիտալիստերի հետ ոչնչով չկապված շատ ուրիշ լրագրեր, որոնք այս անգամ առավել շահավետ էին գտնում հանդես գալու որպես շարքային քաղաքացիների իրավունքների երընդուն պաշտպաններ։ Նրանք կատարում էին մանրամասն մաթեմատիկական հաշվարկներ, որպեսի բնակչությանը ակնառուցույց տան, թե մոտ ապագայում ինչպիսի առասպելական շահույթ էր ստանալու քաղաքային երկաթուղիների միավորումը։ Նրանք այդ բանում տեսնում էին արևելյան նահանգների ֆինանսիստերի գիշատիչ ձեռքը և մերկացնում նրանց չար դիտավորությունները։ «Միլիոններ ընկերության յուրաքանչյուր տերու տնորենին, սակայն ոչ մի ցենտ Չիկագոյին»։ Այսպես էր ներկայացնում այդ դիտավորությունը ինքու այերեր լրագիրը։ Գտնվեցին նաև այնպիսի ալտրուիստներ, որոնք ծայրահեղ հուզմունքով բռնված, հայտարարեցին, որ հանձին Քաուփերվուդի վերջնական տապալման, նրանք տեսնում են իրենց պարտքի կատարումը տյառն Աստծո առաջ, մարդկության և դեմոկրատիայի առաջ։ Երկինքը լայնորեն բացվեց նրանց հայացքների առջև, և առարչական լույսը լուսավորեց նրանց բանականությունը։ Ի հակադրություն այս սխրագործների, քաղաքական ծովահենների խումբը, որը նստած էր քաղաքային խորհրդարանում և գործերն էր տնորինում, բացառությամբ իմիջայլոց քաղաքագլխի, ախորում փակված սովալ լուկ խոզերի նման պատրաստ էր հարցակվելու իր մսուրի մեջ ընկած ամեն ինչին, միայն թե ուզածին չափ լափեր. Շահի համար մղվող պայքարի թեժ, անզիջում, անագորույն պահին հավասարապես բացվում են և ստորության անտակ խորխորատները, և իդյալի անհասանելի բարձունքները. Երբ օվկիանոսը դեպի վեր է նետում մոլեգնող հորձանքները, նրանց միջև գոյանում են երախը բաց անդունդներ։ Վերջապես ամառը վերջանալու վրա էր, և քաղաքային ինքնավարությունը հավաքվեց խորհրդարանում։ Աշնան առաջին զով շնչի հետ ողջ քաղաքը համակված էր վճռական գոտեմարտի նախազգացումով։ Քաուփերվուդը համոզվելով, որ իր նկատմամբ բարեհաճ վերաբերմունք ձեռք բերելու բոլոր փորձերը ապարդյուն են, որոշեց դիմել իր վաղեմի մեթոդին, կաշարքին։ Նա սահմանեց կայուն սակագին։ Նրա օգտին տրված ամեն մի ձայնին, սա որպես նախապայման, $20,000. Հետագայում, եթե պահանջվեր, մտադիր էր գինը բարձրացնել մինչև 25 և նույնիսկ 30,000-ի, և կաշառքին հատկացվելիք փողի ընդհանուր գումարը հասցնել մոտավորապես 1.5 միլիոնի. Եվ այնուհանդերձ, այդ վարձատրությունը շատ մեծ չէր այն շահույթների համեմատ, որպիսին խոստանում էր նրան բաղձալի գործարքը. Օլդերմեն Բալենբերգին, Քաուփերվուդի ամենահուսալի կամակատարներից մեկին, հանձնարարված էր նախագիծը մտցնել մունիցիպալ խորհրդի քննարկմանը և հանձնել խորհրդի քարտուղարին ի հրապարակում. Հետո Քաուփերվուդյան մյուս արբանյակը պետք է այս նախագիծը հանձնարարեր փողոցների և պողոտաների բարեկարգման միացյալ կոմիտեին, բաղկացած 34 մարդուց, որոնք անդամ էին այլ մշտական կոմիտեների. Այդ կոմիտեն նիստերի գլխավոր դահլիճում, բաց նիստում, մի շաբաթվա ընթացքում պետք է քննարկեր նախագիծը. Քաուփերվուդը հույս ուներ իր հանդուգն ինքնավստահությամբ վարակելու իր կամակատարներին և նրանց մեջ ներարկելու անվեհերություն այնքան անհրաժեշտ առաջիկա փորձության համար, որը խոստանում էր լինել շատ լուրջ. Օլդերմեններն արդեն առիթ էին ունեցել դիմանալու կատարյալ պաշարումների, ընտրական օկրուգների միտինգներում, ակումբներում և նույնիսկ իրենց տանը. Նրանք ստանում էին կույտերով նամակներ, որ լի էին վիրավորանքներով և սպառնալիքներով. Հարևանները կտրում էին նրանց ճանապարհը, երեխաները ծաղրում էին փողոցում. Քահանաները նրանց գրում էին երկար ուղերձներ, որոնցով հորդորներ էին կարդում, սպառնում երկնային պատիժներով. Լրագրերը հետևում էին օլդերմենների ամեն մի քայլին, և օր չէր անցնում, որ մի նոր մերկացուցիչ հոդված տպագրված չլիներ. Ինքը, քաղաքագլուխը, խարդավանքների մեջ կոպված պոլիտիկան, սաստիկ գրգռված այդ օրավուր բորբոքվող պայքարով և մոտալուտ առավել վիթխարի ճակատամարտով, զգալով իր ձեռքերում մի հզոր զենք, սարսափը, առանց տատանվելու կոչ էր անում դիմելու ամենակտրուկ միջոցների. «Սպասեցեք, մինչև որ նախագիծը տրվի քննարկման», հայտարարեց նա իր կողմնակիցներին համերգային մեծ դահլիճում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ. Մի քանի հազար մարդ էր հավաքվել այստեղ, որպեսի որոշեին, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռք առնեն մունիցիպալ խորհրդի կաշառակերների դեմ. «Որքան ես հասկանում եմ, մենք միստր Քաուփերվուդին փակուղու մեջ ենք դրել. երբ նրա նախագիծը ներկայացվի քննարկման, նա երկու շաբաթվա ընթացքում ոչինչ չի կարողանա ձեռնարկել. Իսկ այդ միջոցում մենք պետք է ստեղծենք հասարակական շահերի պաշտպանության կոմիտե. բոլոր օկրուգներում հրավիրենք միտինգներ, կազմակերպենք բողոքի մարտական ցույցեր. Կիրակի լույս երկու շաբթի օրվա գիշերը, այսինքն նախագծի հրապարակային քննարկման նախօրյակին, մենք կհրավիրենք մի վիթխարի մասսայական միտինգ. Բացի դրանից, միտինգներ կհրավիրենք նաև բոլոր օկրուգներում. Ջենտլմեններ, ես ձեզ ասում եմ, որ մունիցիպալ խորհրդում կգտնվեն, ես համոզված եմ, բավականաչափ ազնիվ մարդիկ, որոնք Քաուփերվուդյան ավազակախմբին թույլ չեն տա անցկացնել նախագիծը, չնայած արգելքի, բայց բանը մինչև այդտեղ չենք հասցնի. երբեք չի կարելի գիտենալ, թե ինչպիսի հանդգնությունների է ընդունակ այս կամ այն արարածը, իր աչքերի առաջ տեսնելով յուղալի պատառը. $20,000-30,000. Նրանց մեծ մասը, նույնիսկ ամենաբացառիկ հաջողության դեպքում, իրենց ողջ կյանքի ընթացքում հազիվ թե կարողանա այդ գումարի թեկուս կեսը կուտակել. Դրան պետք է ավելացնել նաև այն, որ նրանք հույս չունեն, թե երկրորդ անգամ էլ կընտրվեն. Նրանց համար մեկ անգամն էլ բավական է. Նրանց թիկունքների ետևում արդեն ուրիշներն են կանգնած, որոնք նույնպես տենչում են մռութները խրել կերի տաշտը. Գնացեք ձեր օկրուգները և շրջանները և միտինգներ կազմակերպեցեք. Կանչեցեք ձեզ մոտ ձեր ընտրած օլդերմեններին. Թույլ մի տվեք դուրս պրծնեն ձեր ձեռքից. Թույլ մի տվեք ձեզ մոլորեցնել, քողարկելով մեծադղորդ պարապ խոսքերով, անհատի ազատության և պաշտոնատար անձանց այլևայլ իրավունքների և պարտականությունների հեքիաթներով. Նրանց մի հորդորեք, այլ սպառնացեք. առանց դրա ոչնչի չեք հասնի. բռնեցեք այդ սրիկաների կոկորտներից, և երբ ձեզ կհաջողվի նրանցից խոստում կորզել Քաուպերվուդին կոնցեսիա չտալու վերաբերյալ, ապա կանգնեցեք ամուր պարանը բռնած ձեռքներիդ, որպեսի նրանցից ոչ մեկը չկարողանա ետ կանգնել իր խոսքից. Ես կողմնակից չեմ բռնի միջոցառումների, բայց հիմա ուրիշ ոչ մի հնարավորություն չկա. Մեր հակառակորդը մինչև ատամները զինված է, և ցանկացած րոպեին պատրաստ է հարձակման անցնելու. Նա հենց միայն դրան է սպասում, որպեսի մենք բերանբացություն անենք. Թող այդպես էլ մնա սպասելով, նա այդ բանը չի տեսնի. Արթուն եղեք, պայքարեցեք. Ես ձեր քաղաքագլուխն եմ, և պատրաստ եմ ձեզ օգնել ամեն կերպ, ինչով միայն կարող եմ. Բայց մի ծաղկով գարուն չի գա, իսկ իմ միակ և բավականին խղճուկ զենքը արգելքի իրավունքն է. Դուք պետք է ինձ օգնեք, որպեսզի ես էլ կարողանամ ձեզ օգնել. Դուք պետք է ինձ պաշտպան կանգնեք, որպեսզի նույնն էլ ես անեմ. Հիմա պատկերացրեք ձեզ այն հուսահատական դրությունը, որի մեջ ընկավ Պինսկի ազգանունով Ոման Օլդերմեն, նախագիծը մունիցիպալիտետ մտցնելուց հետո. Հաջորդ օրվա երեկոյան ժամանելով իր 14-րդ դեմոկրատական ընտրական օկրուգի ակումբը. Կարմրերես, տռուս, գունդու կլոր, ցիլինդրով և երկար սև սերթուկով, միստր Պինսկին, չնայած ուներ աչքին կնող արտակին, բայց իրեն պարզապես վատ էր զգում, քանի որ և հարևանները, և պաշտոնակից բարեկամներն արդեն վաղուց նրան հանգիստ չէին տալիս. Միստր Պինսկուն ակում քշեցին սպառնալիքների տակ. Նրան դեռ կստիպեն պատասխան տալ այն բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների համար, որպիսիք ծրագրել է, ասում էին նրան. Համարյա բոլոր օլդերմենները կաշառակերներ են և հանցագործներ. Այդ դարձել էր գրեթը մի համընդհանուր համոզմունք. Այդ հողի վրա բոլոր տեսակի կուսակցությունների համախոհները միավորվեցին, առժամանակ մոռանալով թշնամանքը. Չկային այլևս դեմոկրատներ և հանրապետականներ, այլ կային միայն քաուպերվուդականներ և հակաքաուպերվուդականներ. Վերջինս կազմում էր ճնշող մեծամասնություն. Ի դժբախտություն միստր Պինսկու, նա անակնկալ կերպով ընկավ տրանսկրիպտ, ինկուայերեր և քրոնիկը լրագրերի նշած զոհերի շարքը, և առաջիններից մեկն էր, որին վիճակվեց հաշվետու լինել իր ընտրողների առաջ. Միստր Պինսկին հոր կողմից հրեա էր, մոր կողմից ամերիկացի. Ծնվել և մեծացել էր 14-րդ ընտրական օկրուգի սահմաններում, և խոսում էր ամերիկյան բնորոշ առոգանությամբ. Նա շիկահեր էր, ցածրահասակ, բայց և ոչ չափից դուրս. Իսկ խորամանկ, անհանգիստ հայացքը և քաղաքավարի ու շողոքորտ շարժուձևը անմիջապես Երևան էին հանում նրա խաբեբա լինելը. Այժմ միստր Պինսկին ուներ մի տարօրինակ մարտական վրթովված և դրա հետ միասին շփոթված տեսք, քանի որ այստեղ էր բերվել հակառակ իր կամքի. Նրա տրփոտ խոչկորային աչքերի հայացքը համար և անվրեպ գանված էր կախարդական տեսիլքին. 30,000 դոլարին. Բայց նրան շրջապատել էր անզուսպ աղմկարար ամբոխը, որը սպառնում էր խլել նրանից այդ կլորիկ գումարը, որի հանդեպ, ինչպես թվում էր նրան, արդեն ուներ անվիճարկելի իրավունք. Այդ փորձությունը տեղի էր ունենում մի նեղ ու երկար դահլիճում, որը աղոտ լուսավորված էր ցածրիկ առաստաղից կախված երկեղջյուր գազի 5 լապտերներով. Սենյակի կեղտոտ, վաղուց չսպիտակեցված պատերը ծածկված էին սպորտային և վիճակախաղային բազմերանգ աֆիշներով. Առանձնապես աչքի էին ընկնում խայտաբղետ հայտարարությունները, որոնք ազդարարում էին, թե ուրախ ժամանց ընկերությունը, որը ղեկավարում է միստր Պինսկին, կազմակերպում է պարահանդես. Ինքը, միստր Պինսկին, կանգնած էր դահլիճի խորքում ցածրիկ բեմահարթակի վրա, շրջապատված իր 2-3 տասնյակ քիչ թե շատ հուսալի զինակիցներով. Նրանց կարմրած, բորբոքված դեմքերը ցույց էին տալիս, որ նրանք հուզված են. Այդ բոլոր ջենտլմենները սև սերթուկներով էին, կամ իրենց կիրակնորյա ամենալավ կոստյումներով. Կանգնած էին ուշադրությունները լարած, հանդուգն տեսքով, և այնուհանդերձ բավականին վախվորած. Միստր Պինսկին հետը նույնիսկ ատրճանակ էր վերցրել. Քաղաքագլխի ճառը, ուր հիշատակվում էին զենքեր, պարաններ, թմբուկներ, մարտական ցույցեր և այլն, արագ տարածվել էր ամբողջ Չիկագոյով մեկ. Եվ բնակչությունը, ինչպես երևում է, դեմ չէր իր համար սարքելու մի ուրախ փողոցային տոնախմբություն, որը կարող էր պսակվել մի այնպիսի հաճելի և հափշտակից զվարճությամբ, ինչպիսին մեկ-երկու օլդերմենի հետ դատաստան տեսնելն էր.
«Հեյ, Պինսկի!»
տարածվում է մեկի բղավոցը սույն օլդերմենին օտար և բացահայտորեն թշնամաբար տրամադրված մարդկային ծովի վրայով. «Այո, այսօրվա ժողովը ամենևին բաղկացած չէ Պինսկու կողմնակիցներից. դա մի խայտաբղետ տարերային խառնաժողով է, համակված մեն միակ ցանկությամբ. հարկադրել վերջապես պարոնայ կոլդերմեններին պահպանելու տաժական օրինավորություն»։